ارا ترانه دنگی کردی کوماری اسلامی ایران.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين صدق الله العلي العظيم.
بسم الله الرحمن الرحیم سلاوی که گرمم هیل خزمتان گوگرانی برازو خوشوی سیدنگی کردی کمر اسلامی ایران ایوارتان باش ایشالله تم کتل نروشن به خوشوی سلامتی و تیپر کرد بید خوشحالین لخزمت ایوی عزیز دین پش نورای امرو یک شمه 22 رشمه سالی 1400 هتا یا رکوتی دی شعبان 1443 منگی 13 مرسی 2022 میلادی لبرنامه کنی پشن روی رادیو کردی تران که لدو بشی سارانی و کرمانجی راسی و عزیزه به امن لبشی سارانی لخصمتی و عزیزن لما ایدو کجمری ده هتو برنامه که من که دگری بشه گجار بجاره کنی سیاسی کمالایتی و فرهنگی و چیراکی شوا که پیشک شکره برنامه که لسری ساعتی پنج بگو وری اواران و دست بیکه که دگری بشکلی که جا بجاره ایشاره کم و کمه میشه هاره منه بن برنامه کنی پشمی رادیو کردی تاره نوش به عرضی خوشویز بگینی نمه لروژه کنی کتایی سالی زینی دین سالی کوچی هتهوی دین امروژه نه هدیه دین نزیگ دبینه لسری سال و ایشالله که ام روزانه روزانه که پرلا دسکوت بو بیل در جای ام سالی را بردو بو عزیزو پرلا سلامتی و دهاتویش ایشالله درو شاو بیت دو تن لیکن لگل من بن لگوفری ورانو لسری ساعتی پنج
رسنا یتی
جواك
ويلي ويلي
دنگی که آشنا به دریجایی میجوی رادیو
سمبولا چاند و اوله
حاله رادیو کردی تران بند
هر روز به نوچه و برنامه رنگین و جور به جور
فرکانسکانی رادیو کردی کماری اسلامی ایران
ساعت 7:05 حتی 8:05 سر صبح لگور دما تهران
بزرهوی سورانی حاله رادیو کردی تران بند
پلا اف ام 99 مگاهرتز
شپولی نوراسیان ام دبلیو 612-639 کیلوهرتز
ایواران بومده ها سیدم جمیران ام ببره هورینه
کجمیر 55 حتی 56 خلکی پشنورو بکتی تران بزاروی سورانیو هروها 56 تا 75 خلکی پشنورو بکتی تران هوری ام ابن بم فرکانسان
اف ام 99 مگاهرتز
شپولی نوراست یان ام دبلیو 639 کیلوهرتز
اس دبلیو آن پلاکورد 41 آن 73.55 کیلوهرتز
رادیو کردی تران
میدیا هفدلی و هفزمانی
ساعت 5 پاشنیوره را تران دنگی کردی کمر اسلامی ایران سردار ریچن حوال سپای پاسداران شورش اسلامی راگیان نواندی استراتیجیکی پیلان و شراشوی زایم دیسکان کوتبر مشککانی سپا داوای گلی عراق با چول کرنی بنکه سربازکانی امریکا و رجمی زایمیستی و ترکیه لولاتا ترکیه 2 سال لبنکرانی با پیام نیره لبر بی رازی کردن بردوغان بریوا گوگرانی براز و خوششویس رزم با تنهای لگوواری وارانی رادیو کردی تران لخزمتی وی خوششویس دین کرتی چن حوال آراسته بو اسج لدریجه در بچن حوالی ترو لخزمتی وی خوششویس دین پیوانی اگر شکن اسپای پاسرانی شورش اسلامی لبهنامه اگده با مجب لیدرانی نواندی استراتیجی که پلان و شراشوی زینستکان به هوی موشک خلپیککان جختی کرد دو پادبونوی هر چشن شراشوی یک غلامی قرص و ببرشتانه و ویران کری به دواده بی سلبهنیم رو یک شمه دو بنکه سیخوری رخراوی حوالگری رژیمی زینستی موساد لحولیر که تبر لیدانی موشک خلپیککان نسبه پاسرانی شورشی اسلامی به دو او حلمته موشکی و راکیتی برفروانه دا اجری مترسی کنسولخانه امریکا له هولیر لیدرا و همو بنک سربازکان امریکا له عراق کوتنباری آمده باشی لیدر جبه نامیس په فسرنده هتو بدوای توانکاری ام دوانی رجمی زاینی و راګانی پیشر لمر ولامدان و بتوانکاریو پلان کانی او رجیم چپالا شویرابلو ناوند استراتیجیکی پلان و شرشوی زایم سکان کوتبر موشک به هزو خلپککان سپه فسرنی شورشی اسلامی لو به نامه در رول گلی ایران هاتوه اصایش و ارامی نشتمانی اسلامی هیالی سوری هزشک درکنی کمر اسلامی ایران و رگه به کس ندره هراشه لیب کاتو دست رجیب کات تسر هل چوارچه و دست رو که فرکسیونی پالمانی صادقونی عراق چالکنی بن کسر بازکن امریکا و رجمی زنوسی و ترکیه وگ داوای خلکی عراق نو برد امریکا و ترکیه و رژیم زمینی لعراق بن که سربازیان هیا پلمان عراق جانیوری 2020 گلاله درکرانی لشکریانی امریکی لخاک اولاته پسند کرد ملان واشنگتن و انکاره و تلاویف لین لم بریاری پلمان نکرد و تو هروه بشوی نیسایی لولاته دن به پی راپورت ایرنا عدنان فیهان دلیمی سروکی فراکسیون پارلمانی صدخون عراق لطوی دیگده نوسی که سروری عراق لکترازان حل نگره و پیوستیه که کتایی هنان با بنکه سربازکان امریکا و رژیمی زنوسی ترکیه لعراق وک دواکاریه که جمعواریه. حوالا کم بردوام اکین. سروکی کمیسیونی بالای هلبژارنەکان و رفراندومی هەرێمی کوردستان رایگەیاند ئەو لێژنێ بەهۆی تەواوبوونی ماوەی یاسایی چالاکی خۆی توانای بەرەوبردنی هەڵبژارنەکانی پەڵمانی هەرێمی نییە. لە هەڵێکدا کە نێچیروان بارزانی وەک سەرۆکی هەرێمی کوردستان ڕۆژی 1 ئۆکتۆبری 2022 وەک کاتی بەرەوبردنی هەڵبژارنەکانی پەڵمانی هەرێم دیاری کردو، هەروەها دەستەی سەرۆکاتی پەڵمانیش لە فەرمانێکدا لێژنەی بالای هەڵبژارنەکانی هەرێمی کردە بەرپرسی بەرەوبردنی ئەو لێژنە توانایی بەرەوبردنی هەڵبژارنەکانی نییە. هەندرین محەممەد ساڵە سەرۆکی لێژنەی بالای هەڵبژارنەکان و رەفراندۆمی هەرێم لە پەیامێکی نووساوە بۆ دەستەی سەرۆکاتی پەڵمانی کوردستان ڕایگەیاند کە ماوەی یاسایی چالاکی ئەندامانی کۆمیسیۆن لە 23 دیسەمبری 2019 کۆتایی پێهاتووە و لێژنە توانایی بە شێوەی یاسایی بۆ بەرەوبردنی هەڵبژارنەکانی خولی ششمی پەڵمانی کوردستانی نییە. ئەو لە پەڵمانی کوردستان داخوازی ئەوەی کردووە کە کردوەکانی پێویست سەبارەت بە چالاکی لێژنە و بەرەوبردنی هەڵبژارنەکان ئەنجام بدات. ئێستا سەبار بۆ مەسەلێ و ئایا هەڵبژارنەکانی هەرێمی کوردستان هەڵبژارنەکانی پەڵمانی لەم بارودۆخە بۆ یەکرێت کە لە کاتی دیاریکراوی خۆیدا بەرەو بچێ یان نا، بەڕێز عوسمان باشخاڵی کانەسی بەڕێزی بەرنامە بۆی خۆشویزەت بێ.
سەبارەت بە هەڵبژاردنی هەرێمی کوردستانیش وەکو سەرۆکاتی هەرێمی کوردستان بڕیاری لێداوە کە لە 1 دەی ئەمساڵ هەڵبژاردنی پەرلەمانی هەرێمی کوردستان ئەنجام بدرێت، بەڵام ئەوەی کە ڕێگرایان کە بۆ نمونە دەتوانین بڵێین هۆکاری دواخستنە تا ئێستا مەسەلەی کۆمیسیۆنی هەڵبژاردنی هەرێمی کوردستانە کە ئەم کۆمیسیۆنە ماوەی بەسەردا چووە، دەبێت لە پەرلەمانەوە جارەکە دیکە سەر لە نوێ کۆمیسیۆنێکی نوێ هەڵبژێدرێتەوە یان کارەکانی درێژ بکرێتەوە. ئەوجە بۆیە تا ئێستا گەورەترین کێشە لە بەرامبەر هەڵبژاردن پرۆسە هەڵبژاردن لە هەرێمی کوردستان پێم وایە کۆمیسیۆنە. هەموو لایەنەکان بە شێوەیەکی ئاشکرا ڕاگەیاندووە کە لەگەڵ ئەوانە پرۆسەکە لە کاتی خۆی ئەنجام بدرێتن. هەڵبژاردنی شتێکی زۆر زۆر پێویستە بۆ هەرێمی کوردستان. بۆ نمونە کە هەڵبژاردن دەکرێتن تاڕادەیەکی هاوڵاتی خۆ لە ناو پرۆسەکە دەبێتەوە، دەچێتە سەر سندۆقی دەنگدان بە شێوەیەکی ئازادانە، دەنگی خۆی بە ئەولانە دەداتن کە بڕوای پێیە، بڕوای بە بەرنامەکەیتی گۆڕانکاریەک دروست دەبێت بۆ نمونە هەم لە ڕووی دەسەڵات و حکوومەتەوە، لە ڕووی دەستگاکانی ترەوە، لە ڕووی تەڕادەیەکی ئابدێتەکە لە ناو کۆمەلگا کە کۆمەلگا هەست بەوە دەکاتن کە بەڕاستی بەشدارە لە پرۆسەی بەڕێوەبردنی وڵات. ئەوجە بۆیە لە هەموو کات و ساتێکدا ئێستا پێم وایە ئەم هەڵبژاردنە بۆ هەرێمی کوردستان زۆر زۆر پێویستە. خۆشبەختانەش لایەنە سیاسیەکان حزبەکان هەموو تا ئێستا پشتگیریان دەربڕیوە کەم هەڵبژاردنە لە کاتی خۆیدا ئەنجام بدرێتن. ئومێد دەکەینیش لە کاتی خۆیدا ئەنجام بدرێتن، چونکە خەڵکێک چاوەڕێی ئەوە دەکاتن بۆ نمونە ئەم دۆخەی کە ئێستا لە هەرێمی کوردستان دەگوزرێتن کۆتایی پێبێتن، بارگرانیەک لەسەر شانی هاوڵاتی دروست بووە، قەیرانەکان بتایبەت بەداخەوە شەڕی رووسیا و ئوکرانیا، کاریگەریەکی ڕاستەوخۆ هەروەکو چۆن لەسەر ناوچەکە و لە عێراق لەسەر هەرێمی کوردستانیشی کردووە. بازار گران بووە، کەلوپەل گران بووە، تاڕادەیەکی بێ ڕاستەوخۆ کاریگەری لەسەر ژیانی هاوڵاتیانی کردووە و ئەمەش هەموو وا دەکەن بۆ نمونە کە هاوڵاتی بیر لەوە بکاتەوە ئەوەی کە دەتانیتن بگۆڕیتن بە ڕێگای سندۆقەکانی دەنگدانەوە. سندۆقەکانی دەنگدانیش مافەکی سەرەتایی هاوڵاتیانە کە پێویستە لە هەرێمی کوردستانیش ئەم مافە هەروەکو چۆن تا ئێستا پەیڕەوکرا پەیڕەو بکرێتن بۆ مەسەلەی دیموکراسیەتیش لە هەرێمی کوردستان. ئەگەر هەڵبژاردن لە کاتی خۆی جێبەجێ بکرێتن پێم وایە هە لەسەر ئاستی هەرێم و هە لەسەر ئاستی دەرەوە و لەلایەن دۆستانی هەرێمی کوردستانەوە شتێکی باش دەبێتن، هەم هاوڵاتیش زیاتر بەپەڕۆشەوە ڕوو لە سندۆقەکانی دەنگدان دەکەن و هەم دۆستانی گەلی کوردستان و هەرێمی کوردستانیش پشتگیری زیاتر لەم پرۆسە دەکەن کە لە هەرێمی کوردستان هەیە و بەڕێوە دێت.
بەڵێ، خۆشەویستان سپاس ئەکەین لە کاوسمە باشخاڵی. ئێستاش هەواڵێکی ترتان پێشکەش ئەکەین لە تورکیەوە. پەیامنەرێکی تورکیا بە تاوانی بێڕازیکردن بە ئەردۆغان دوو ساڵ بەندکرانی بۆ بڕایەوە. تورکیا لە سەرەکی ترین بەندکرانی ڕۆژنامەوانان لە جیهاندایە. هەزاران کەس لەوان سەلاحەددین دەمیرتاش هاوسەرۆکی پێشووی هەدەپا و لە دیارترین کەسایەتیەکانی ئۆپۆزیسیۆنی وڵاتە بە پێی یاسای بێڕازیکردن بە سەرۆکی تورکیا گیراون. بە پێی راپۆرتی ئیسنا که باش پیامنیری 52 ساله تلویزیونه که زیاتر سیاستکان ترکیه دگوازیت و لآخری جانیوریه و دست بسر کروا. دادگاه مافی مروی اروپا مانگی اکتوبر رابلو رای گین که یاسای سزای بیارازی کردن و سرکوماری ترکیه دبه بگوادرت. و بلام خوشویسان دوینه برپرسی سیاستی دروی کتی اروپا دانی نبوده که روژاوه به دانی بالانی اندامیتی اوکراین لناتو توشی حالایی که گوره بود. به پی راپورتی هالدری فارس، جوزف بورل برپرسی سیاستی دروی کتی اروپا لوتوش لگل کانالی تلویزیونی فرانسوی LCI ویتی. اما برشمن پیشنیارده که نمانتوانی دست بریب کن به تاوید پیوست کنانی اوکراین به ناتو. اما هرگز با کم نگیشت. من پیموهای حاله من کرد که بلینی من دو نمتوانی جه بجه کن. برایل هروها به دنان باوی که رجاوه لبه دیهنانی پیوندی لگر روسیا حاله هبوه و تی ایمه درفتی نزیک تربونوی روسیا بر رجاوه با پیش گرتن به پلمر با سر اوکراین من لدسته. برپرسی سیاستی درویی که تی اروپا لوتویجی روژی پینشمه لگال توری رادوی فرانس این فوش سبب بابدگلی کلوان دوخی استای پیوندکانی او یکی تی لگال روسیه بسنج با قیران اوکراین و زختو گشاری گماروی روژاوی کن قصه کرد. جوزه پرال دانی نبوده که یکی تی اروپا هرچه لطوانه بوده سبب دستپانی گمارو کن جی روسیه انجامی داو. زیاده لوج نتوانه کاری که زودتر انجام بدد. برلوتی سبر به گمارکانی دراوی همیشه اتوانی براین برانه پیش و بلام ایم استاکا یشون بخاله که ایتر نتوانی و کار دریجب دین. ایم هر کاری که لدست منده هات انجام منده. ایسا او دن پیدانانه جزب برل به حال بونی با بلینی دن با اندامیتی اوکراین لناتو اوی که نتوان را او کارش بکه. ایا او دن پیدانانی بگشی تشکانی سیاستکانی روژاوه چلبواری عبوری چلبواری سربازی و چلبواری سیاسی لبرم بر روسیه و اوکراین دیت اجماریان نام مصطفی ابراهیم که نصی برازی برنامه بای خوشویز اتوی.
لبرای اوکراین و کشور اوکراین لگر روسیه، روسیه براسی حق خویتی که بیت پارسگای لسون رکانی خویب که اوکراین دراوسی سنوری به سنور روسیه ویه تو اوکراین بیه به شکل چیتی اروپا هر وها بیه به شکل ناتو کاتا اما امنی قومی روسی تهدیده کات ابیت هوی نگرانی به نسبت روسیه و روسیه دولتی که به هیزه و اگر یکم هیز نبید دوم هیز لجهانه که اویجه ایوید پارزگاری لامنی قومی خویب کرد و او وعدانه که یکیتی اروپا به اوکراین و هر وحا او داوکاریکانی زلینسکی با بون به ناتو اما نه هر هموی تهدید با امنی قومی روسی تهدید بو وی کوا او ناوچه نه آرام ببید تو همو سواری خکانو ایه زکانی ناتو لدرو پشتی روسیا کوب که دوانه براسی اوش جی نگرانی همو لیکا بلام اوانه کمن بوی اتم امانا ام هنگاوانا هر همو لسیاستی امریکا بو کوا کردیتی لبر وی کوا اوروپا یچتی اوروپا خریق بو بیمنت بون لامریکا خریق بو بیمنت بون لیچتی او یچتی که دروسیان کرده بو برامر به هزکانی امریکا بیمنت بون لهاو کارکانی امریکا لبر و امریکا بسیاستی خوی ام بزمی دروس کر استا همو اوروپا پیویسیان بیارمتی امریکا هیا امریکا خویان دسی امریکا گرن که بیتا ناو خاچی اوروپا و بتواتی و هر وها فروشتینی چک و چولی که زوری امریکی با یکیتی اوروپا و با دولتان اوروپا اما نه همون لسیاستی که سیاستی بونی سیاستی امریکی لناو چکیا هیوادارم او چشیر چاره سر ببیه او ناسقام جیری که دروز بوا چاره سر ببیه لبروی که پریشتی او ناسقام جیری زور شونک دیتوانه به تایبتی روشلاتی نامین سپاس بو همو لیکتان سر کوتو بود.
سپاس کن لبرز مصطفی ابراهیم ایزان اسش لبشی راپورتی او حوال خسمتان دهیم. بله گوگرانی برزو هیجه لراپورتی آهای امرو لخصمتان داین لایران اسلامی و شهری ترانی پیتخت به تو مرکنی 18 درجه بان خال و 9 درجه بان خال و برسترین وزمترین اسی گرمه هایی که نیوهوری هیا شهری ورمه به 7 درجه بان خال و 4 درجه خال هایی که نیوهوری هیا شهری معبد به 8 درجه بان خال و 1 درجه جر خال هایی که هوری هیا شهری سنه به 14 درجه بان خال و 1 درجه جر خال هایی که هتاوی هیا شهری کرمانشان به 17 درجه بان خال و 1 درجه بان خال هایی که هتاوی هیا شهری ایلم به 14 درجه بان خال و 2 درجه بان خال هایی که هتاوی هیا لهرمی کردستانی شو شهری هولیر به 13 درجه بان خال و 3 درجه بان خال هوایی که نیو هوری تو مرکدوا شهری دهوک به 9 درجه بان خال و 2 درجه بان خال هایی که برانی هیا شهری سلیمانی به 13 درجه بان خال و 1 درجه خال هایی که نیو هوری هیا شهری کرکوک به 16 درجه بان خال و 5 درجه بان خال هایی که نیو هوری هیا و بغدای پیتخت عراقیش به 21 درجه بان خال و 6 درجه بان خال و برسلین و نظم ترین اسی گرمه هوایی که هتاوی هیا ل ترکیه شو شهری احمد به تو مرکنی 7 درجه بان خال و 1 درجه جر خال هایی که برانی هیا مردین به 4 درجه بان خال و 2 درجه جر خال هایی که نیو هوری هیا درسیم به 3 درجه بان جر خال و 9 درجه جر خال هایی که سرد هوری لگل بارینی بفره لگلا انکاره به 1 درجه بان خال و 7 درجه جر خال هایی که نیو هوری هیا استمالش به 5 درجه بان خال و 2 درجه خال هایی که هوری لگل بارینی بفرو باران تاخیده کتوا لا سوریه شو قامیشلو به 11 درجه بان خال و 3 درجه بان خال هایی که نیو هوری هیا کوبانی به 8 درجه بان خال و 1 درجه بان خال هایی که برانی هیا دمشقش به 12 درجه بان خال و 0 درجه هایی که نیو هوری هیا دو شهری پیروزی مکه مکرمه به 33 درجه بان خال و 19 درجه بان خال و هوایی که هتاوی هیا شهری مدینه منورهش به 32 درجه بان خال و 18 درجه بان خال هوایی که هتاوی تقیی کرده هم بردوام که این برنامه که من لگووری وارانی رادیو کردی تهران و دو حواله تر پیشکش کرده بالوز و ننری دائمی ایران لای رخراوه نتوی گرتوکان که دوی رژیم اسرائیل شهید کرنی هزکان مستشاری ایران لسوریه به جنایت کرانه و تروریستی زانی ولی کمالغی جهانی و انجمن یاسای شویست تا ببرخشانه او کرده و هندرانه و جنایت کرانه ایدانه کن مجیدی تختی روانچی بالوز و ننری دائمی ایران لای رخراوه نتوکان لو نامه با سکرتیری گشتی نتوی گرتوکان و سلوکی دوره انجمن یاسایشی رخراون توکان کردوی رژیم اسرائیل لشهید کرنی هزکانی مستشاری ایران لسوریه به جنایت کرن و تروریسی زنی ولی کمالغی جهانی و انجمن یاسایشی ویستا ببرشتانه و کردو هندران و جنایت کرن محکوم و رژیم زمینسی لبرانبر کردو نیاسایکانی خوی که هرشه ببردجی اشتی و اسایشی نیونتویه با ولام در بزنه لو نامه داراشکاوان هاتو اکا کمر اسلام ایران لهمان حال که رژیم اسرائیل به بپرسی همو شرحات کنی او کرده و جنایت کرانه دناسه و به برشتانه او رژیمه سبارت با کرده و سر روانه و شر روانه لناوچه و ریای داپی به ما فی ذاتی برگری لخوی به پی برگی پنجاوی که جانمه رخنوی نتوکن دزانه لولم دانه و به وحا کرده و یکی توان برانه لهر کاته که به صلاحی بزانید بینی دوشمه حوتی مارس رژیمی زمینستی به پیشل کردنی اشکرهی دسلاداری توی یک پرچه خاکی کماری عربی سوریه پلمری موشکی دیجی ناوچک دباکوری دمشق انجام ده که بوهای شهید بونی دو کس لحظ ایران یکن که خیلی حالی راوشکاری به هزکانی سربازی سوری لبرنگربونی تروریزم لسوریه بون هزکانی مستشاری ایران به پیدا خوازی و بانگشنی رسمی دولتی سوریه با دنی راجکاری مستشاری با یرمتی به هزکانی سربازی سوریه لخبر دیجی تروریزم به طبع خبر دیجی گروپی تروریستی داعش لسوریه حضوریان هیا. فوار حسین وزیری درو عراق رای گیند حکومتی نو عراق لماوی که کم دا پیک دهن ره ولی استاشتا گفتگوی نوان لین سیاسیکن لسر شوازی پیکنانی حکومت بردوامی هیا. فوار حسین لمیانی به شاری کرنی لکنگری دیپلوماسی لانتالیا رای گیند عراق نزیکی 40 سال جه ده سلاتی دیکتاتوری ده بو ماویه که کم دستمان بکر کردن کردوه پینج منگل موبریش حال بجردن نجام درو استا گفتگو لگال لین سیاسی کن بردوام و با پیکنانی حکومت و تیشی عراق تا که دولت دیموکراسی نیه که رو بروی گرفته به تول پیکنانی حکومت ده او شیخ سارو که حکومتی استا عراق همو توانکانی خوی دخط اگر با پیکنانی حکومتی نوی لماوی که کمیش ده حکومتی نوی پیک دهن رو کارکانی رای دکره. گوگرانی برزو هیجا ایسیج لحل جرده ملپرکانی حریمی کردستان و لخص مطابه بلا ازن لحل جرده ملپرکانی حریمی و چند بابت من حل جردوه پیشکه شکره به فید کاتی برنامه سرطا بابت لملپری انارتیه و لو بابت هاتو که شاسوار عبدالوحید سرکی جولانوی نوی نوی دوای توابونی کوبنوی لگل صلاح الدین بهادین امینداری یکر توی اسلامی کردستان کنفرانس که راجنامه نوسی در رگن امرو راجی یک لایبو نوی که لگل یکیتی و پارتی و امده صلاحتی و که لگل خلق و کشکانیتی مالپاری انارتی لو برو نوسیتی که شاسوار عبدالوحید اماجی باشده که لیستاد خلق کشه و پیویسته بشوی که جدی فشار لسر در صلاحت درست بکرید چون که ارکی اپوزیسیون امیه متیشی حرکته اپوزیسیون بیه وی برای دروس بکرد لبرمبر لسلا دوی دسوردانی تیداب کرد بلا مروی عقل رگه ندارد میجو دوباره بیتوا اما جی باشده که اسلیسته در لگل یگرپی اسلامی لحال دن یک حلویستو همه هنگ بند سروکی جولانوی نوی نوی باسی لوش کرد که خودی خوی پیوندی به علی باپیری سروکی کاملی دادگری و کردوه لبرمبر در علی باپیر دوی کردوه چاره بکرد تا رای سرکرداتی کامل ورده گرد و تیشی نک تنیا نوی نیو یگر تو کمال بلکو پیویس همو لین و دنگ نراز یکن کو بکره نوا چون که علی استادا تنیا دو بره هیا برای خلق و برای دسالات باسی لوش کردوه که هر دنگی که نرازی هبید بس بزنین هیچ پیویدی که به دسالات و نیاما دن سردنیان کن شاسوار عبدالوحد و تیشی که بو پریتوانان ما نوا پشگری خلق و یک دنگی خلق دکین هر بایه کوبون آمان لگل لین اپوزیسیون نارازی کن بو اوی لگل خلق و کشکانیان دا ببین بابتی لماغپاری زیاله پیش کشکری بم ناروکی که سوی پسرانی شورش اسلامی ران لبین نمک در بتوندی هشداری بر رژیم زیونی دو جهتی کرد. دوباره کنوی هر آجاوانان و یک بولامی تند و یک لکره و ویران کر رو برو نبیتوا. مالپاری زیاله لو برون سویتی که لبین نمی سوی پسرانی شورش اسلامی در حتوه که جرکی دی که هشداری بر رژیم توانکاری زیونی ادین دوباره کنوی هر آجاوانان و یک بولامی تند و یک لکره و ویران کر رو برو نبیتوا. هر وحا دشلید دلنیای ادین گلی مزنی ایران اصحیش و ارامین اشتمال اسلامی هیالی سوری هیز شکدرکان ایران راگه به هیچ کسی ندره به تمایی هرشو دستریجی بکات سری دوی هرش مشکه که سرشاری هولیر سوپاسران لحجماری خوی لتویتر نوسی کمال اسلامی ایران با علام دانوی شیطانکان سات ایران نواسد و هر کردوی که دجی گلی ایران علامه که رو خیلری بدواده بید. بابت لما پاری ویسکن نیوز و پیشکه شکلی وزیری دروی روسیه رای گیان که روسیه لبرنامه دانیه هر شکات سرخاکی هیچ ولاتی که اویل اوکراینیا کراوه هکارکی رو بروبونوی هی هرشه راستو خوبو با سرعصایشی ولاتکی دیشله که هشت عملی گفتوگین با چرسکرنی کشکن مالپاری ویسکن نیوز لو برانوسویتی که سرگی لاروف وزیری دروی روسیه دوی کوبنوی لگال دیمیتری کولیبا وزیری دروی اوکراینیا لمیانی کوبنوکانی دو همین دیداری دیپلوماسی انتالیا که به چودری مولوچاو شغلوی وزیری دروی ترکیه انجام دراوتی نیاسپاکی روسیه من بزیاد کرنی دست پیشخریکانی کرنوی ری روی مرایی رو جان اشکرا کرده روها هرمانده کوبنوی کلنیوان پوتین و زلینسکی ریب خین بلام نمانه کوبنوکا تنیا چاپی کوتن بین ئاماژێ بۆ ئەوەش کردووە کە بەڵگەی بەردەستەکراویان پێشکەشی نەتەوەیەکگرتوەکان کردووە کە نەخۆشخانەی ماریۆپۆل وەک بنکێکی سەربازی نەتەوەپەرستەکانی ئوکراینی بەکاردەهێنرا. ئەوەشی خسەڕوو کە دوای تێپەڕاندنی ئەو قەیرانە بە هیچ شێوەیەک ئەندیشەی ئەوەمان نابێت کە ڕۆژێک لە ڕۆژان ڕۆژاوە دەبێتە هاوبەشێکی متمانە پێکبێنین. ڕۆژاوە دەیەوێت ئوکراینیا دەوڵەتێک بێت تەنیا لە دژی هەموو شتێک بێت کە وشەی ڕووسی لەگەڵدا بێت. بەڵێ ئایزان، ئێسەیش لە بەشی هەواڵە وەرشەکان لە خسمەتی ئەوی ئازان دوو هەواڵمان ئامادەیە پێشکەش بەوەی خۆشویستە بێت. سەرەتا سێ تێکواندۆکاری ئێران لە پێشبڕکەکانی جامی سەرۆکایەتی فدراسیۆنی جیهانی میدالیای زەریان بەدەستهێناوە. چوارمین خولی پێشبڕکەکانی تێکواندۆی جامی سەرۆکایەتی فدراسیۆنی جیهانی ڕۆژی ڕابردوو با بەرەبوونی 102 تێکواندۆکار لە 15 وڵات و تیمی پەناخوازان لە تەهران دەست پێ بوو کە ئەنجام وەرشکارانی ئێران لە سێ کێشدا لەگەڵ تێکواندۆکارێکی ئەردەن میدالیە زێڕەکانی ڕۆژی یەکەمیان بەخۆیان تەرخاندا. تیمی تێکواندۆ ئێران هەروەها توانی دوو میدالیە زێ و چوار میدالیە برۆنز لە یەکەم ڕۆژی پێشبڕکەکاندا بباتەوە. و بەڵام هەواڵێکی وەرشی تر یانەی ئەیسی میلان سێ خاڵی گرنگی بەدەستێنا و بە زەحمە لە یانەی ئیمپۆلی بردەوە. لە یاریەکانی حەوتەی بیسوونەی خولی ئیتاڵی میلان لە یاریگەی سان سیرۆ میوانداری ئیمپۆلی کرد. یاریەکە 1-0 لە سویدی میلان کۆتایی پێهات. گێڕانی بەڕێز و هێژە بۆ گەیشتنە کۆتایی گۆڤاریوارانی ئەمڕۆی بەشی سۆرانی شڵا جێسن شان بوبێ تا بەگەشتێکی تر ماڵتانەوە.
مافی مرۆڤ لە ئیسلامدا. بەناوی یەزدانی دەهەندە و درۆڤان، هەزاران سەلاوات لە دیاری پاکی پێغەمبەری نازداری ئیسلام حەزرەتی محەممەدی مستەفا سەڵلی ەڵلاهو عەلەیه و ئالیه و سەلەم و بنەماڵەی پاکیە و حەزرەتە. گوێگرانی دەرار و هێژە، خوشبرانی عزیز، سڵاوی گەرمیمەتان ئاراستە بێ. خۆشەویستان ئەمە یەکەم بەشدا زنجیرە بەرنامێک بەناوی مافی مرۆڤ لە ئیسلامدا کە بەنیازین لەم بەرنامێدا فەکتەرەکانی مافی مرۆڤ لە ڕوانگەی ئیسلامی پیرۆزەوە لێک بدەینەوە. لەم بەرنامێدا سەرەتا لەگەڵ چەمکی مافی مرۆڤ و پێویستیەکەی بۆ مرۆڤی ئەمڕۆ ئاشنا بین. تکای لەگەڵماندا هاوڕێ بن. بەگومان مافی مرۆڤ گرنگترین و ئاڵۆزترین پرسی مرۆڤایەتی سەدەی 20 و گرفتێکی گەورە بۆ سەدەی 21. ئەمڕۆکە مافی مرۆڤ بمانەوە نەمانوێ بۆتە تەوەرەی سەرەکی و توێژ لە سیستەمی جیهانی سەردەمدا. زۆرێک لە کردار و ڕەفتار و بڕیار و بەرنامەکان بە پێوەری مافی مرۆڤ هەڵدەسەنگێندرێن و تەنانەت نەیاران و ناڕازیانی ئەم مافە هەوڵیەوە دەن کە لە بیرڕاو کرداری خوێندا دژبوونیان ئاشکرا نەکەن و بگرە باس و خواستەکانی هاوپەیوەند بە مافی مرۆڤ نەک هەر شوێن لەسەر کردار و سیاسەتەکانی ئێستای وڵاتان دانێت، بەڵکو پێکهاتنی سیستەمە جۆربەجۆرەکانی سیاسی و دادەڤانیش دەخاتە ژێر کاریگەری خوێوە و لەم وارەدا دیاری کردەبێ. دەبڵەوە ناتوانین مافی مرۆڤ وەک پێوەرەیەکی کردەوەکانی ڕێکخراوەی نەتەوەکان و یان دامەزراوەکانی بەناو پارێزەری مافی مرۆڤ بزانین و بە سەلماندنی سەرکەوت و نەبوونیان لەم بوارەدا با پوچەڵە و بێناوڕۆکی بزانین. ڕاستە جاروبار مافی مرۆڤ بووەتە دارەدەستی زرهێزەکان و وەک قەباخێک بۆ کردارەکانی پاوانخوازانیان بەکاربراوە. بەڵام ئەمە بەم واتایە نییە کە چەمک و کاکڵی هاوپەیوەند بە مافی مرۆڤ بەم بیانوە وەرابندێت و گوێی نەدرێتێ. مافی مرۆڤ ڕەنگدانەوەی واتە و جێوشوێنێکی تازەیە کە مرۆڤی هاوچەرخ بۆ خۆی دۆسیوەتەوە. بەپێی جارنامەی جیهانی مافی مرۆڤ، پەسەنکراوی ساڵی 1948 زاینی مافی مرۆڤ ئارمانی هاوبەشی تەواوی خەڵك و تێکرای گەرانی دنیایەکە تەواوی تاک و دامەزراوە کۆمەڵایەتیەکان دەبێت سەرنجی بدەنێ. مافی مرۆڤ ناسینی جێوشوێن و ئابڕۆی ئەندامانی بنەماڵەی مرۆڤایەتی و مافێکی یەکسان و بێگواستنەوەیەکە بناغەی ئازادی و دادگەری و ئاشتی جیهانیە. لە ڕاستیدا مافی مرۆڤ بنەماییترین و سەرەتاییترین مافێکەکە هەر کەسە و بە شێوەیەکی زاتی و ناخەکی و وەک مرۆڤێک بەهرەی لێدەبات. مرۆڤ بەردەوام لەگەڵ دوو فاقی گەلێکی وەک دادگەری و ستەم، یەکسانی و هەڵاواردن، ئازادی و کۆیلایەتی، شەڕ و ئاشتی، ئاکار و دژە ئاکاردا بڕڕووبۆتەوە و لەگەڵ گرفتگەلێکی گەورەدا دەستەوە ئێخە بووە. بەڵام هێشتا بە بارودۆخێکی ئیدەئاڵ و بگرە دڵخوازیش نەگەیشتووە. لە ماوەی چەند سەدەی ئەم دوایەدا لە ئەوروپا ئاڵوگۆڕی تازە و قوڵ لە بواری ئەندێشە و شارستانیەت و ڕۆشنبیری و ئابووری و سیاسەتدا بەدی هاتووەکە هەر هەمووی دوا بەدوای سەرهەڵدانی ڕێنەسانس و ڕیفۆرمی مەذهەبی لە جیهانی مەسیحیەتدا بەدی هاتووە. تەوەری دیالۆگی مۆدرنیتە ئومانیسم یاخود بە پێوەرکرانی مرۆڤە و فەکتەرگەلێکی وەک ئاوەزی ڕەها، ئیرادە خوازی، دەسەڵات ویستی، سەربەخۆی خوازی لە هەمبەر تەبابی هۆکارە دەرەوەیەکان هەوێنی ئەم ئومانیزمە بووە. لە بەسێنی ئالوگۆڕی ئومانیستی و کۆمەڵایەتی تازە، مرۆڤ جێوشوێن و ئێعتبارێکی بێوێنەی دەستکەوت و لە مرۆڤە مافی زاتی و سروشتی بۆ مرۆڤتر لە ڕابرد و گرنگایەتی و ئێعتباری پەیدا کرد. بەتایبەت لەبەر دەسەڵاتگرتنی ڕۆژدە دوای ڕۆژی مرۆڤی ڕۆژئاوای و تەیاربوونی مرۆڤی خاوەن شارستانیەت بە چەک و چۆڵی ئابووری و سەربازی و کولتوری بێوێنە، زنجیرە شەڕێکی ماڵوێرانکەریش یەک لە دواو یەک ڕوویانداو کە دوادانیان شەڕی یەکەم و دووهەمی جیهانی بوو. لەو کاتەوە هەتا سەدەی بیستەم ڕێگای زۆر پێورا ئەزموونە تاڵەکانی مرۆڤ هەر ئەو ئەوروپیانەی بەو ئەنجامە گەیان کە دەبێت تەکبیرێکی تازە بۆ وەدیهاتنی مافی مرۆڤ و دابینکرانی ئاشتی و دادگەری و ئاسایشت و فەزیلەت بکرێت. تا بەم جۆرە جارنامە جیهانیەکانی مافی مرۆڤ لە ساڵی 1948 پەسەندکران. جارنامەیەکە دەسهاتی گەلانی ڕۆژئاوا لە ئەزموونەکانی ڕابردووە و لە درێژەی ڕەوچێکی مێژوویدا بەدی هاتووە و خراوەتە بەردەستی مرۆڤەکانی گۆی زەوی و لەلایەن تەواوی دەوڵەتەکانی نیو سەدەی ئەم دواییەش واژۆکراوە. پێشەکی و بنەما سیبرگەیەکەی ئەم جارنامە جیهانیە خۆی لە خۆیدا بە جوانی وەڵامی چۆنیەتی و هۆکاری پەیدا بوونەکەی داوەتەوە. ئەوەی بە ئەمڕۆکە بەناوی مافی مرۆڤەوە باسی ئەکرێت بنەما و زاکۆن و چەمگلێکن کە بنەماکانی جارنامەی مافی مرۆڤ و ئەندێشەی بیرمەندانی ڕۆژئاوا پێکێنن. ئەم خابەنلایانە هەر لە بنەڕەتدا مافی مرۆڤ بە بواری نائینی ئەندێشەی مرۆڤەوە دەبەستنەوە و بە جیا لە باسنەی دین لێکێدەنەوە و ئەگەر لێک دژێکیان تیادا بەدی کرد نەک بە یارمەتی بنەما ئاینیەکان بەڵکو با بەهرەوەرگرتن لە پێوەرە زانستی و کردارییە نوێیەکان چارەسەریەکەن. هەلبەت دیارە لە ڕەوتی مێژووی پرسی مافی مرۆڤدا دەبێت گەورەترین پشک و بەش بۆ ئاینە ئیلاهیەکان دابنرێت، چونکو ئاینە ئیلاهیەکان بەردەوام لە بەرامبەر ستەمکاران و دەسەڵاتداران و داگیرکەران و پێشێلکارانی مافی مرۆڤ هاتوونەتە مەیدانەوە. هەبووە گومان لەوەدا نییە کە چەمکە باڵا ئینسانیەکان لەوانە کەرامەت و کەسایەتی مرۆڤ و ئازادی و یەکسانی و هەتا دوایی ڕیشێن لە فێرکاریەکانی پێغەمبەرانی ئیلاهیدایە و ئاینە ئاسمانیەکان یارمەتیەکی باشی گەشەی مافی مرۆڤیان داوە. ئاینی پیرۆزی ئیسلامیش کە تۆکمە و تەواوکەری تەواوی ئاینە ئیلاهیەکانە جێوشوێنێکی بەرز و باڵا بۆ مرۆڤ و مافە ئینسانیەکەی داونێت. هەلە بەرەما زۆرێک لە بیرمەندان و زانایانی ئیسلامی بە هێنانە ئارەی ڕوانگەیەکی ئاینزایی ڕەسەن بە گشتی ئەندێشەی دینی و ڕوانگەی ئیسلام بەرامبەر بە بواتاگەلێکی وەک ماف و ئازادی لەگەڵ ڕوانگەی مرۆڤ گرایانەی مافی مرۆڤ بە جیاواز دەسەونن. لە ڕوانگەی ئەم بیرمەند و زانا ئیسلامیانەوە دیاری کردنو لیگدانمو خالی دست پیکی مافی مروف رک هاو پیوند به جیهان بینی مروفکانو با چونین لباره انسانو. زنان اسلامی خالی دست پیکی تواوی بونورانی دنیا به خدا زنو هموشتشن پیر رنگدانوی ذاتی الهیه. هلا برما جیالا درگانی الهی نتوانن مافیک با مروف لبرچاو بگرنو آمنجی کتای جیان نزیگ بونوانده پروردگارو مروف به کرستی آوازو گرانو به نیازی پیجور کردنی خداونده. لمروما میله هیچ مافیک با مروف نکاتبو مگر بایی که لخواست ویستی الهی و سرچاوی گرد بیم. بجوری آوا با چونو بربایک مروف به تنیایی نتوانه دستی به سرچاوی که هاو بشو بربلاو که دیاری کری مافی مروف بید رابگا. مگشنی لمروان گیده جیاوازیشی قرص لنوان اندیشی اسلامی و با چونی استای مافی مروف هیا. البته ام دست لزانانی اسلامی حاشل دروست بونی هندگ لو چمکو خالانه که لجارنامه مافی مروف دا گنجند راو نکن چونکو ریشو بنامه هر دوک سیستمه که هندش دش به یکو جاواز نین. آخو تیگهشتی مروف لمافی آسایی و سروشتی خوی بوتا خوی حتن آره اندشه مافی مروفو دیار آین الهی کونیش هل سر بنامه ناخو هوینی مروفو یان همان ذاتی سروشتی انسان رون راو. برم بوچونو لیگدانوین لواتا گلیکی وگ حق و آزادی و یکسانی لگل بوچونو لیگدانو باوکنده جاوازم. خوشویسانو جگر بمجردگین کتایی یکم بشت از زنجر برنامه مافی مروف لروانگی آینی پیروز اسلام و یادارین که جگه پسندن بوید تا بگشنیم که دوباره همون لیکتن به دستی توانا یزدانی دهندو دروانده سپیرم. خواهتن لگل مالتان آوان.
حاشیه درون من ازانم اگر در سیوکی اوین بیت بولا تو سیوکی خوید بداته تو خود نیخوی لبروک تا حالی اگرید حتا ایدید بمندالی که هجاری گرککت من ازانم گروباری که گریده توشت ببیو پرداخی آود بداتی تو خود هرگز نی خویتو ای بید حتا ایدی تدست درختی که بیوجنی تا قوتنیای ولاتکت. من ازانم گر کتیب خانه خورتاو کتیبی که سر بچرای تازه خویت پی ببخشه دوی خویند نوی لناو چاو تا حالی اگری حتا ایدید بکولانی کی تاریکی نیو شارکت. من ازانم گربای کی یادوری بسردان بیت مالتانو بونی شعری کت بو بینی تو او بونه نادی لخود لناو سنکتا حالی اگری اگری بو او شاعری لدوا خونی شعری خویدا دار سیویکو مندالیکو درختی کی بیوجنی تا قوتنیا ابینی تو لبینیانا ابی بسیو با آو بکتیبو بو آینده خوشویستی دا اگرسه. من ازانم تو اوکاتا بونی شعرم در اهینیو لو شاعری اپرژینی.
لا زار بي دمي چون خيال خالي آشنایی لگل میو و سوزکان برای خواهی بخشنده مهربان سلاوتان لیبت بیسران خوشویست امکاتتان باش من سعادت رحیمیم گرامت و بولاتان امرو امهوه میوه یکتان پی بناسیم که پی موابه زور بی هر زوری ایوه تا ایستا نک هر نتان خواردوا نک هر نتان دیتوا پیموه نویشتان تا ایسا هر نویستوا من پیشتر نوام بیست بو بلام بروان پیبکن نمدازانیش دیگه بو خواردن بی پیموه بو چوزانم علم خوراک و خواردن و دسر و شتانه کلنی و رستوران زور گران و زور های کلاس و پنج استیره و ده استیره و اوانه دیهنن بو او مشتری زور دولمان دانه که پیش خوراک بیخونین دوی خوراک بگن بیخون باور بفرمون من بوچونم او بو بلام ایست تازه زنی و مکه او میوه یکا بلام لو میوانه یک ایدی نین ولاتانه که زور دور بو و تازه هاتو بو نوچه ایما بو ولاتی ایما نوی چیه؟ نوی گارسینیا کامبوجیایا راست یکی بله تا ایست گارسینیا کامبوجیا تان بیست بو اگر بیستو تانه تایست دیتو تانه لنزیکه و ننه تان دیو خواردو تانه اگر خواردو تانه نوشی گیندن بیلن با من سودکانی بلن بوتان کلمه بدوا اگر روشتن بو ترابر بو میوه فروشی حوالی که بپرسن بلن اره گارسین یا کامبوجیت هیه یا نه جب زن کبرای میوه فروش کردانه وی چونه بی بلا از دیدن بین سر سودکانی گارسین یا کامبوجیا یکم سودی براسی سوده که زور زور باشه یعنی چشتی که ایلم دنیا باشتر لخوراکی که تو بیخوی چیجی بیه ببی لگل اوش کشی جست دابزینه توریکانت بتوینه توا لشولارد رگ ببی علی گارسینیا کامبوجیا استرس و دلاراک دا ابزینه که ای خوی هست با آرامی و احوانه که زوره که اید اوش زور باشه براسی او ناو دورو دریجه پیروزی بی قیدی ناکا پیش با خموکی اگرد دیار ایدی کات اک دلو درونی اما احوان بیتوا دل راوکو استرس من نبی ایدی او خموکی و دپرشن وانش من لید دور بیتوا هست بشادی و خوشحال یکین کلسترول خوین دا ابزینه شکری خوین تنظیم اکا مکانیزمی کندامی هر سی اما بگشتی زور زور تنظیم اکا دو هر وها وزه که یک جار زور من پیه بخشه یعنی ایوه یک دانه گارسین یا کامبوجیا بخون و ایدی چی برون بو رکابرایتی دوی ماراتون بزنن که تم پیده گد یعنی بزن کامه ماشین توانه و پیشه و بکوه البته اوی شوخی بو اموی اوی بزنن که تا چرا دیک استی وزه لچسته ما برزکاته و بلا عزیزان طیبت منده که زور زور باشی دی کشی هیا علی اشتیا کمکاتاو او خوی زور باشه بشه که زور لمیوکان که ایما این خوین و سوده که زوریان هیا با ایما خراب یکیان هیا که ای خوی هست باوا دکه که خریکی زعف اکی هست باوا که خریکی بسیت هبیت و بویا پیویسته که حتما شتیک بخوی دوایا و بلام او گرسینیا کمبوجیا آوانیا و که ای خوی تواو اشتیاد اباسه و ایدی هست ببرسیتی ناکید و اوش یارمتی درکی زور زور باشه با جسته ایما بو اوی اوی بو کسانی که اینوی کشی جستن دابازین ایسا رنگ ایما اکسر بلین او باشه بو دابازندنی کشی جسته او باشه بو اوی ملشولار من رگ به بلو نخوان خواسب او بوچونه دینه تا اراوکا ایما پیمانوه به کسی که دوز قلو به او ساغ نیه سلامت نیه ابی حتما برواد کشی جسته دابزینه اوانشتی که شخصیه وشتی که ایمان زور کسمان هی که زور کزیشن لشولارشین ری که بلام همو چشن خوشی کنه هنده کزیشمانه قلوون بزده که زورشین پیوه و زور ساغ و سلامت و سری حالشنو جیانشین اوکیه تا روشه که ترو برنامه که تر داوال خواهی گوره کم دلکی خوشتان پیو ببخشه لگل قلبه که ساغ هر بجین مالاوا.
دمو ایواران پری چمو رو باران خاز پی خمسان در پی پی دلا پی باران زرد پرو بی سانی خور نشیدی و بزگی ایواران
ایواران
ایوارسو لنو پایز دلم هیره شوی دکه نیازانی وارانه شنیشی و شوی دکه
عزیزانی برنامه ایواران هیوا دارم که هر بجین با کامرانی خون با بختور زنم که دیسان بون با میوانی یعنی دلی بگرتن و لخزمتن دین با پیشکش کرنی برنامه ایواران. خوشبستانی به امک برنامه ایواران لچند بابتی همه رنگ پیکات و تیشک خط سر نامو دنگ نامکانی گودرانی عزیز و به امکی برنامو لم ریگه و داوی گورانی بیجانی کردکن و جارو برش به پیدل خوازی خوین رخنو پیش نیارکانین دنیرن بو برنامه و هر وحا بابتی موسیقا و گورانی منحیه که پیشکشتن اکرید و جارو برش به پید دخوازی بیسران عرست اکرید گوشه کشمن هایی که ترخند را به هنر و داهنان که تیشک خط سر بابتی هنری، ادبی، موسیقی و هروها ناسانی زانایان و داهنران و مرووی خواهن ازمون و بگشتی او کسانی و لب وار جیاجیا کنی کوملایتی چالاکن و رولو دوری او تویان لنیو کوملگا ده هیا.
لهر کوی کی گوی زوی دایت لا نیو خو یران یا خود لا دروا پیوندی بم رقم واتساپ بکا لگل رادیو کردی تارانو برنامه ایواران 00964 550 262 3007 مالپری کانالی رادیو تلویزیونی سحری کردی کردیش دات سحر تی وی دات ای آر.
قسم به ارض و آسمانت به رنگ جوانی تنم به خاکی پاکت ای ایران به دریا و که و بالانت شت به تن دنیا ماوه به تفار زنده قد شاوه شب و روش هر بیانی تو فکر و ذکر و فرد و خرد شرط به تن دنیا مامن به تبار زنده قد شامن شمار و شر به یادی فکر و ذکر و فرد و
خوشیستن لید دبری کلر و ماموستا سعید پیوندی کردو به برنامه کمانو نامه هنردو و دست خوشی کردو لبرنامه که علی بپی اوی که بنیست ماوی که لبر ایشو جانی پشتم زورتر لمالم و گوی لبرنامه کتان اگرم زورم پی خوشا و